Nu, ir tā, ka tā tēma, ko mēs apskatām, proti augstvūst ticības apliecība, lielā mērā ir tāda polemikas tēma, ka visu laiku iznāk arī kaut kur tā, nu, lielā mērā apskatīt arī kādas maldu mācības un nomaldīšanos pret to, pret ko tā ir iestājušies, jo lielā mērā jau ticības apliecināšana ir saistīta ar šo aizstāvību, patiesās ticības aizstāvību. Bet, nu, līdz ar to iznāk tā vairāk tā arī, nu, tādā polemiskā veidā arī to apskatīt, un tas, nu, ir tā, ilgstoši tas ir diezgan smagi, vai ne, tā. Jo, protams, mēs cenšamies arī runāt par lietām tādā pozitīvā veidā, bet pats tas formāts ticības apliecības, kas noraida kādas maldu mācības vai kādas ļaunprātības vai varbūt nu, kādas aplamas tradīcijas vai mācības, jau nu, kaut kā vairāk tā to polemisko veidu un žanru, tā varētu teikt, uzstur. Tā kā, nu, tur nekā nevar darīt. Mums šodien arī jāturpina par misi, un, protams, ka tas ir viens ļoti nopietnas jautājums, kas izraisīs ir, nu, tādu spēcīgu polemiku, jo Luters kaut kā bija ļoti iedziļinājies šajā jautājumā, un mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tādu apgalvojumu, kur ir sacīts tāpat raksta mūsu māc, ka Dievu priekšā topam attaisnot savu ticību Kristumu, ka ticam, ka grēki ir piedoti Kristus dēļ. Ja nu misa dzēž dzīvo un mirušo grēkus tikai ar ārēju darbu, ex opere operato, tāds nu, izdarītā darba, kā tāda, tad attaisnošana notiek ar misas noturēšanu, nevis ar ticību, bet raksti to nepieļauj. Tātad viss kaitīgākais, kas bija šajā ieviestajā misas upurī, bija tieši pretruna galvenajam ticības artikulam, proti par to, ka cilvēks dievoties priekšā mūžībā tiek attaisnots vienīgi no dieva žēlastības ar ticību. Un te varbūt, lai tā parādītu arī, ko Luters ir citviet, ko Luters pats par to ir sacījis, mēs lasām Šmalkaldas artikulu otrās daļas otrajā artikulā par misi. Tad ir pirmais artikuls, pirmais un galvenais artikuls par attaisnošanu ticībā, un tālāk otrais artikuls par misi. Misi jāuzskata par lielāko un briesmīgāko apgriecību pāvestībā, jo tā nonāk tiešā un krasā pretrunā ar iepriekš minēto galveno artikulu. Turklāt tā taču ir bijusi vislielākā mērā galvenā un ārišķīgākā no visām pārējām elku pielūkšanām. Jo tiek apgalvots, ka tāds upuris vai misis darbs, arī tad, ja to vada grēcīgs nelietis, atbrīvo cilvēks no grēkiem kā šeit laicīgajā dzīvē, tā arī šķīstīt tev sugunīs. Bet tas taču ir darāms vienīgi Dievu jēram, kā teikts iepriekš. No šā artikula arī nedrīkst atkāpties vai novirzīties, jo to nepieļauj pirmais artikuls. Tātad Luters šeit pasaka, ka artikuls, šis misis jautājums, artikuls par misi, ir uzreiz nākamais svarīgākais pēc artikula par attaisnošanu ticībā. Un Luters arī iedziļinādamies šajā misis jautājumā ir nonācis pie kādiem īpašiem secinājumiem, jo viņš uzskatīja, ka šī misis loģika, tātad, kur ir šis upuris, dažādām arī dzīves vajadzībām lietots un pienests Dievam, un mēs pagājušajā runājam, ka tur varētu būt arī bijis, varētu būt bijis kaut kas līdzīgs, kā tagad teikt tādai barter apmaiņai ar svētajiem, proti kādu svēto labā pienests misis upuris, lai no šiem svētajiem tad saskaņā ar viņu specializāciju gūtu kādus laicīgus labumus, jo parasti jau tie laicīgie labumi ar netika aizmirsti. Un tātad šis, nu, varētu pateikt zinām veidā, maģiskais priekšstats ir izraisījis virkni dažādu ļaunprātību. Un varbūt es jums mazliet nolasīšu arī no Lutera, ko viņš par to ir sacījis. Tas ir ar Šmalkaldas artikulu turpinājumā. Bez visa tā šī puķa aste, šī mise, ir radījusi veselu rindu dažādas elkalpošanas, mūģu un parazītu. Pasiedies, cik Luters saskatu visu. Pirmkārt, šķīstītavas uguns ir purgatorijas. Te ar dvēseļu misēm un vigīlijām, ar 7., 30. Un igadējo mirušo piemiņas dienu, kā arī ar kopīgo dvēseļu misu nedēļu, visu dvēseļu dienu un dvēseļu šķīstīšanu, tika piekopta tirgošanās ap šķīstītavas uguni. Tā, ka mise tiek lietota gandrīz tikai mirušajiem, kamēr Kristus taču ir iestādījis sakramenti tikai dzīvajiem. Nu, šeit ir, zinām, veidā varbūt skartas tādas arī mūsdienās diezgan aktuālas lietas. Proti, arī evaņģēliskajā baznīcā kaut kā brīžiem vismaz tādā tautas dievbības līmenī iezogas, nu, tādi priekšstati par to, ka par mirušiem vajag aizlūgt tur kādā 3., 7., 40. Vai kaut kādā citā dienā. Un tas, protams, ir drusku vairāk nāc no pareizticīgajiem, ja? Bet līdzīga loģika ir bijusi ar šīm misēm, ka tad, kad cilvēks nomirst, tad, kā šeit ir sacīts, tātad tiek noturēta mise par viņu dvēseli, uzreiz jau viņa, tai gandrīz vai nāves brīdī, ja tas iespējams, tālāk 7., 30. Un tad vēl katru gadu īpašas piemiņas dienas, bet savu skaita, kad tātad šim, nu tā kā par šiem mirušajiem, kas ir nomiruši, tiek upurētas mises. Un mēs šeit redzam pavisam citu ainu nekā svētajos rakstos, kur mēs runājam par tā kungu ielost, kur par svēto vakarēdienu. Un tas tiek tā īpaši norādīts, ka taču svētais vakarēdienas ir domāts saņemšanai dzīviem, nevis upurs par mirušiem. Nu, tātad šī pirmā nepieciešamā lieta, kas šīs mises ir savairojusi līdz bezgalībai, ir purgatorijas jeb šķīstītavas uguns. Šī mācība par to, ka tikai pilnīgi svēta dvēsele var nonākt debesīs, un, protams, šim svētom ir jābūt cilvēka paša sasniegtam, ja? Nevis Kristus izcīnītam, jo citādi purgatorijas nebūtu vajadzīgs. Un tātad purgatorijas ir viena mācība, ko Luters tā uzskata šeit un izsaka, kas ir cieši saistīta ar mises šo te upuru loģiku. Un visciešākā saistībā šī purgatorija mācība ir šo nepieciešamību pastāvīgi upurēt šīs mises par mirušajiem. Nu, tā kā Augsburgas ticības apliecībā nav tāda īpaši artikuli par purgatoriju, jeb šķīstītavu, tad tikai, nu tā īsumā pieminēšu, ka šī purgatorija mācība, kas ir Romas katoļu baznīcā, ir, nu tāda, kas ir saistīta, protams, ar šo attaisnošanu ar labajiem darbiem, tātad saskaņā Romas katoļu baznīcas oficiālo mācību, purgatorijā nonāk, nu tās dvēseles, kas ir, protams, ticīgo cilvēku dvēseles, ja? Nevis bezdievi dvēseles, bet ticīgo cilvēku dvēseles, kas nav pilnīgi šķīstas. Pamatā purgatorijas ir saistīts ar laicīgu sodu, ko dvēselē jāiesieš par saviem grēkiem. Romas katoļu baznīcā bija vesela šī tāda sistēma un priekšstatu kopums, par grēksūzi, kā viņai jānotiek baznīcā. Tātad, ja cilvēks ir izdarījis kādu grēku, tad mēs jau runājam iepriekš, ir trīs obligātas lietas, kas jāizdara, proti ir jābūt aktīvai sirds satriektībai, jeb vaimanām par šiem grēkiem, tad ir jābūt izsūdzēšanai ar muti pilnīgai, tātad vārdā saukšanai, un tad ir jābūt arī darbu gandarīšanai. Un priester, galvenais uzdevums, priesters bija tiesnesis. Viņš uzklausīja grēku sūdzi, un tie jautājumi, ko viņš uzdeva, bija saistīti ar tiem apstākļiem, kādos tie grēki izdarīt, apmēram tāpat kā tiesnesis pratinātu vienu noziedznieku. Ja? Nu, vai tur ir kāda vaina pastiprinoša, vai vaina mīkstinoša apstākļi, un tad atkarībā no tā, kādos apstākļos šis noziegums vai grēks šajā gadījumā ir izdarīts, tad arī viņš nosaka līdzīgi tiesnesim soda mēru. Tad cilvēkam nu, ir gandarīšanas darbs, ir sots par to, ko viņš ir izdarījis. Un ja šī gandarīšana nav veikta pilnīgi, tātad par šo te baznīcas uzlikto sodu, ja, nepilnīgu izpildīšanu pamatā, tad bija arī paredzēts purgatorija, nu, šī uguns un šī soda izciešana. Tas ir Lutera laika, nu, tas formulējums, ka principā, nu, ja tā mēs runājam, tur nav runa tikai par kaut kādu vienkārši nepilnību, bet kā faktiski šķīstītavā izcieš sodu par, nu, nepilnīgi veikto gandarīšanu, jeb kur nepilnīgi ir izpildīts šis baznīcas uzliktais sods. Tātad baznīca bija uzlikusi sodu, un pāvests tad bija vies, nu, ja nu šai dzīvē tev ir iznācis izvairīties no tās soda izciešanas vai soda nu, veikšanas vai gandarīšanas, tad, nu, tev šķīstītavā par to ir jāizcieš šis sods. Tā kā tas, kas mums kādreiz ir tādā vienkāršotā veidā pasniegts, nu, tas varbūt, nu, kaut kā tajā oficiālā skolastikas mācībā, kas bija viduslaikos, kas bija purgatorija, nu, tā apvīt, tad, nu, tur tomēr drusku citādāk tas ir izteikts. Tātad purgatorijā cilvēki saņem sodu par, nu, šo te baznīcas, nu, gandarīšana, uzliktās gandarīšanas pilnīgu neizpildīšanu. Nu, tāpēc, ka gandarīšanai arī bija jānotiek ar attiecīgu sirds nolūku un attiecīgu veidu, nevis tikai formāli tur noskaitot noteikto skaitu lūkšanu vai izdarot, nu, kaut kādas noteiktas darbības, bet, nu, tur bija arī jābūt pat patiesai sirds attieksmei, un ja viņi nebija tik patiesi, tad purgatorijā tad it kā tad tev ir jāizcieš tas. Protams, ka tā bija it kā tā oficiālā mācība. Neoficiāli jau viņi bija apaugusi ar daudz ko citu. Nu, ko mēs šeit redzam? Šeit viena aplamība velk līdz citu. Nekur svētījos rakstos nav vispār tāda lieta, ka par, kā priekšnoteikums, lai grēks būtu pilnībā piedots, ir nepieciešams uzlikt šim grēks sūdzētājiem sodu. Un jāizpild vēl kāds baznīcas uzlikts sods. Tā ir tāda patvaļība. Bet, nu, līdz ar to, tad šī šķīstītava, kā šāda, nu, ieviesta soda vieta par baznīcas sodiem, nu, ir, nu, radījusi vislabāko pamatu arī šīm dvēseļu misēm, jeb upuriem par mirušajiem, kas, nu, tā kā purgatorijā cieš lielas mokas, ja, tad, nu, tad to sodu var izpirt. Tas ir viens no Lutera argumentiem arī, kur runa par indulģencēm vēlāk mazlietiņu. Kad Luters iestājās pret šim indulģencēm, viens no argumentiem viņam, ko viņš piemin, arī bija tas, ka ja jau tas ir baznīcas uzlikts sods, tad jau arī pāvests varētu tikpat viegli šo sodu atlaist šīm nabaga dvēselēm šķīstītavā un izlaist viņu sārā pilnīgi pa brīvu. Kāpēc viņš to nedara? Nu, viņš varētu, protams, arī izpirkt par savu naudu, jo viņš jau ir bagāts kā krēsis, kā Luters saka. Bet arī to viņš nedara par tām nabaga dvēselēm, iežēlodamies. Ja? Bet toties tiek visu laiku ņemta nauda pastāvīgi, lai, nu, cilvēki kaut kā mēģināt savus radiniekus no šīs tītās ir purgatorijas pilnīgi. Nu, tas tā ir viena lieta, ko Lucēs piemērā, tad šīs šķīstītoja purgatorijas. Nu, tātad piekopa tirgošanās ar šķīstīšanu suguni, tā, ka misi tiek lietot gandrīz tikai mirušiem, kamēr Kristačs ir iestādījis sakramentu tikai dzīvajiem. Tāpēc šīs šķīstīšanas suguns ar visām tās svinībām, dievkalpojumiem un peļņas darījumiem, kas ar to saistīti, jāuzskat vienīgi par vēlnu māžošanos. Jo arī tas ir pret galveno artikulu, pēc kur vienīgi Kristus, nevis kā cilvēku darbs, var palīdzēt dvēselēm. Bez tam mums attiecībā uz mirušiem arī citādi nekas nav norādīts vai pavēlēts. Tālāk visu to var atmest, pat ja tie nebūtu maldi vai elkalpošana. Nu, tur ir mazliet tālāk par Augustīnu vēl, kas, nu, it kā tiek tā traktēts Romas katoļu baznīcā, lai kaut kā viņu pievilkt pie šķīstīšanas, bet, nu, to mēs izlaidīsim. Tālāk, bez šķīstīšanas ar misi visciešāk ir saistītas arī dažādas, nu, kas bija viduslaikos ļoti raksturīgas, visādas ļauno garu atklāsmes un parādīšanās. Tad otrkārt, sekas, nu tai misei, ir bijušas tādas, ka daudz ļaundarību ir nodarījuši ļaunie gari, parādīdamies kā mirušo cilvēku dvēseles un neizsakām melojot un krāpjoties pieprasījuši mises, vigīlijas, svētceļojumus un citādas žēlastības dāvanas. Bet tas viss mums bija jāuzskata par ticības artikuliem, un mums pēc tiem bija jādzīvo, un pāvests to apstiprināja tāpat kā misi un citas nelietības. Arī šeit nav iespējama nekāda piedošana vai piekāpšanās. Tātad, nu, pieminēt tādu, vai kādas tur parādības, vai kādām, kur sapnī kāds svētais atklājas, vai kāds mirušais atklājies, pieprasīdams, lai par viņu tātad tik nopirktas kādas mises un svētceļojumu veikt un tālāk.
Kas ir vigīlija?
Vigīlija ir, no tāda tāds nakts dievkalpojums, kur nomodā tas, tie, tātad viss neiet gulēt, bet paliek nomodā un naktī tur dievkalpojumi, ja? Kas ir īpaši, nu, nu, varētu teikt, tā kā tādas garīgās virsstundas, vai, nu, tā kā, nu, par nakts darbu jāmaksā vairāk nekā par dienas darbu, tad tā vigīlija ir tik uzskatīts kaut kas tāds arī īpaši dievbīgs un svētbīgs, kur cilvēks sev mocī liekdams sev nakts mieru un gulēšanu, ja. Tālāk, ja tur varēja būt arī, nu, tā, varēja arī nebūt īpaši dievkalpojuma forma, bet, nu, nomods tur ar lūkšanām, un tad kāda lūkšana lasīšana, svēto rakstu lasīšana, vai, nu, kā, arī varēja būt kāds dievkalpojums. Treškārt, tātad, svētceļojumi. Arī tur tiek meklētas mises, grēku piedošana un dievu žēlastība, jo viss ir pakļauts misei. Taču pavisam droši var teikt, ka tādi svētceļojumi nav saskaņā ar Dievu vārdu un nav mums pavēlēti. Tie nav arī vajadzīgi, tāpēc, ka mūsu dvēseles glābšana ir iespējams saņemt daudz labākā veidā. Tādējādi mums svētceļojumi nemaz nav jāveic. Mēs tos varam atmest bez jebkādām bailēm un grēku. Tad šeit ir mums atkal drusku tāda nepazīstama aina. Nu, kāpēc cilvēki iet uz aglonu, teiksim, piemēram, ja? Lai piedalītos šajā īpašajā svētku misē, nav jau tā, ka viņi vienkārši aizbrauc uz aglonu un atpakaļ tas nebūtu nekāds svētceļojums. Tātad centrā ir šī svētku mise par godu jaunos Marijas debes braukšanai, nu konkrēt aglonā. Ja? Tāpat arī visi citi svētceļojumi. Nu, iedomājieties, ja Lutera laikā cilvēki devās svētceļojumos uz vienalga uz vai uz Spāniju, Santiago de Compostela, kur it kā esot bijis apglabāts svētais Jēkabs, ja? Nu, apustuls Jēkabs, ja? Cebedeja dēls, nu, kā viņš tur nokļuvis, es to tik smalki nezinu, kā tas varētu būt, jo vispār jau divas vietas, kur tiek apgalvots, ka ir viņa kaps un tā. Nu, vai arī uz Romu, kā Luters pats devās, ja 1505. Gadā būdams mūks, viņš devās uz Romu, man liekas, 5. vai 7. Kaut kad ap to laiku, vai 10. Nu, tas nebūtu nosvarīgs, tā ir šobrīd. Tad arī tas gala mērķis bija, vai nu tās bija kaut kādas relikvijas, kas tur atradās, bet, protams, tās bija mises, kas tiek tur noturētas, īpašos dievnamos. Un īpaši arī vēl bija tādi pat dievnami, kas bija, kur noturēja mises, priesteri, kas atnāca svētceļojumā, ja? Un kur tas, tātad, šai misei, kas bija noturēta šajā dievnamā, bija īpaša vērtība. Atcerieties, ja, kur bija par Luteru rakstīts, ka viņš nu, šajā dievnamā bija stāvējis Romā, un tur nu, kāds vietējais itāļu priesteris, kurš droši vien ar to piepelnījās, ka tur nu, tā bija viņam tā kā papildus darbs, kur viņš bieži vien gāja šai dievnamā tās misis noturēt, tad, kas bija īpaši iedarbīgs, viņš, Luter bija šausmīgi steidzinājis, jo Luters gribēja misi ar visu godbību noturēt, bet tur jau bija priesteri rinda, kas jau tur viens otru steidzināja un jāteica, bija atlasīšanas misis atlasīšanas čempioni, kas varēja nolasīt misi tik ātri, ka tur neviens nevarētu līdz tam nemaz izsekot, ja? Bet no tas skaitījās, jo tas izdarītais darbs. Nu, taču darbs skaitās izdarīts vienalga, vai to dara lēni vai ātri, vai ne, taču kā. Ja dara ātri, tā tad tas ir augstāks klases speciālists, vai ne, taču jebko, ja celtnieks uzceļ māju, nu, mēnešu laikā un cits uzceļ gada laikā tādu pašu, tad, protams, tas, kurš mēneša laikā uzceļ, ir augstāks klases speciālists. Tāpat arī, ja kāds var nolasīt misis 5 minūtēs un kāds tikai 25, tad nu, augstāks profesionāls tas, kurš var 5 minūtēs nolasīt. Ja? Un tas jau steidzina Luteru. Tātad Luters atgādina kādu tā laika, īpaši un arī šodien, zinām, veidā aktuālu lietu, ka visi svētceļojumi jau bija ar to mērķi, ka tur bija tā misa centrā, kas notika tur tajā vai citā vietā. Vai, piemēram, bija nu, šīs īpašās misas, kas vēl tagad ir saglabājušas ja, to savu nosaukumu, bet zaudējuši ar savu reliģisko to vērtību. Piemēram, slavenais grāmatu gadatirgus Leipcigā vai kur. Grāmatu mise. Kas tad tur bija? Tas mums bieži vien nekāda priekšstata nav. Vienkārši bija gada tirgus, kur kaut kā bija grāmata izdevēja, kopš Gutenberg, kas saka, izgudrojuma laikiem bija jaunākās grāmatas tur parādījās, tur brauca no universitātēm, no galvu bibliotēkām, tātad šīs grāmatas iepirkt, bet kas tad bija centrā? Centrā bija mise. Latgalē arī vēl 30. Gados visi tie saukti oploti vai gada tirgi, Tur jau tā centrāla lieta bija mise, visi brauc uz to mise, kas bija īpaši pasludināta par īpaši vērtīgu, īpaši iedarbīgu, un tad tur, protams, atbrauc un cits atveda teļu, cits audekli baķi, ko tur viņu sieva vai kalponis naudušas, un tad viņi tur tirgojās un mainījās, ja? Bet centrālā bija mise, ja? Centrālā bija mise, un to Luters atgādina, ja? Tālāk, Nu, tā patiesībā jau to svēto vakarēdienu varēja labāk un svētīgāk saņemt arī savās mājās. Bet, nu, tā kā tas svētceļojuma vietas īpašās bija arī ienesīgas vietas, tad šie svētceļojumi tika visādi atbalstīti. Ja. Tālāk, ceturtkārt, brālības. Tur klosta ir patversmes un pat vikārist ar likumīgu pirkumu līgumu. Savstarpēji ir novēlējuši viens otram piešķīruši visas mises, labos darbus un tā tālāk. Tik labi dzīvajiem, kā arī mirušajiem. Nu, tātad, te ir atkal atgādinājums par to, ka klosteri bija, nu, varētu teikt tādu, labo darbu darbnīcas. Vai, it sevišķi, protams, vislabākais darbs ir mises upuris. Tad slēdz tādus līgumus, nu, piemēram, kāds valdnieks vai nu, vienalga, nu, kas tas būtu, vēl kāds cilvēks, kāds bagātnieks. Nu, pie bagātības jau, nu, kā saka, bieži vien tur arī klāti kāds grēks, un tur ir kaut kāds, nu, ļaunprātības vai viltības vai mahinācijas. Un tad, protams, tur ir vajadzīga lielāka dieva žēlastība, lai to izpirktu. Nu, tāpēc bija arī tā, ka, nu, kādi hercogi vai valdnieki vai firstu galmi kādreiz noslēdza līgumus ar klosteriem. Ko tad tie klosteri darīs? Tie klosteri tātad novēla visas savas mises, visas lūkšanas un aizlūkšanas, visas savas labos darbus par noteiktu samaksu no tam valdniekam. Noslēdz līgumu no vienas puses, mēs tādu un tāda brālība apņemamies, tātad noturēt ikdienas tik un tik mises, vai tik un tik vēl to un to, un tik būt nomodā tik un tik gavējus, vai tādas un tādas lietas, par labu otrai pusei, otra puse atkal apņemas par saņemtiem pakalpojumiem, samaksāt tik un tik zelta dukātus gadā. Nu, tad tie bija tādi izdevīgi darījumi, jā, uz tā klosteris dzīvoja, uz tā viņš pastāvēja, un atkal mise tur bija centrālā prece tā bija, centrālā lieta. Nu, lūk, tātad, Luters saka, tas viss ir nevien cilvēku tukšana iekošanās bez dieva vārda, kas nav nevajadzīgi nepavēlēta, bet arī pret pirmo artikulu par pestīšanu tādēļ nekādā ziņā nav paciešama. Iedomājieties, tas droši vien izsauca lielu nepatiku daudzos, jo tas taču bija nu, ļoti liels ienākuma avots. Tā bija ļoti liela pievienotā vērtība. Tā tagad mēs teikt. Piektkārt ar misi, kas saistīts svēto relikviju godināšanu. Tajā jau daudzkārt ir atklāta vispār zinām meli un muļķīga krāpšanās ar suņu un zirgu kauliem, tā ka to jau sen šīs bliedības dēļ, par ko smējas vēlns, būtu vajadzējis nolādēt, pat ja būtu kas labs. Turklāt tās arī ir bez dieva vārda, ne pavēlētas, ne ieteiktas, pilnīgi nevajadzīgas un nederīgas, bet sliktākais tas, ka tām tāpat kā misē būtu jāpanāk grēku atlaidu un piedošanu, it kā tas būtu kāds labs darbs vai kalpošana dievam. Nu, te atkal varbūt viņš tā ātri pārskien pār un dažas lietas mēs nepamanām, ja? Jo kā tad ir pēc arī šī viss katoļu dievbības veidu un izkārtojumu arī līdz pat šai dienai. Piemēram, misi nevar noturēt, ja tas altārs nav iesvētīts. Bet pie altāra iesvētīšanas obligāta lieta, lai tur būtu arī kādas relikvijas te altāri. Nu, vai kāda svēto kauli, vai svētā krusta kāda šķēpele, vai kaut kas tāds. Nu, pat kur, teiksim, misi varbūt tiek noturēta no ārpus dievnam vai kaut kur, nu es nezinu, nu kādos mājapmeklējumos vai kur, tur arī ir jābūt nu tādām īpašam pārklājiņam priesterim, kur iekšā arī ir relikvija tā kā iešūt kādā veidā, ja, jo bez tā misi tā kā skaitās pat, nu, ka viņa nevar turēt, viņa nav iedarbīga, viņa vai viss tā misi māģija nedarbojas, ja. Nu, tātad atkal vēl tāda mājaticība, kur papildus tas ir, nu, atkal tāds ienākuma avots. Protams, ka relikvijas jau pašas par sevi, kas dievnamos glabājās, vai tur kaut kur arī tas pielūksmes veids bija, nu, līdzīgs pēc loģikas misas loģikai. Jo, ja jau mise, no izdarītā darba kā tāda, dod grēku piedošanu, tad varbūt šis pielūkšanas veids, kur šīs relikvijas, tiek pielūgts, un tad, nu, tieši tāpat tiek uzlūkots. Nu, sestkārt, viņš raka, šeit piedars arī grēku atlaide, nu, vai atlaižas, kas tiek dot tik labi dzīvajiem kā mirušajiem, taču par naudu. Tajā sasodītais jūda, ja pāvests pārdod Kristus nopelns līdz ar pārpalikušiem svēto un visu baznīcas nopelniem. Tas viss nav pieļaujams, tas nav ne dieva vārdos pamatos, ne vajadzīgs, ne pavēlēts. Nu, tātad te ir runa par indulģencēm, tātad šīm grēku atlaižām, ja? Kas arī ir cieši saistīts ar šo te, nu, ka ne tikai mises, bet redziet, ir vēl kaut kāda lieta, kas būtu ļoti vajadzīga, tas ir tas pāvesta apzīmogotais papīrs, kas dod šo grēku atlaidu un piedošu. Tad vesela nozare ir izaugus ap šo te misis loģiku, kas viss ir, nu, patiesībā, nu, tāda, par ko vispār negribētos runāt, un labprāt es par to arī nerunāt, un tā ir tik tāda krāmēšanās par tādām negantām un nešķīstām lietām, ka to, nu, kristīgam cilvēkam jau, nu, pat nemaz negribētos un nevajadzētu to darīt, bet, nu, tā kā mums šī tēma ir skart, un viņa ir tik ārkārtīgi polemiska un tik ārkārtīgi dziļi ietiecis tajā bezdievībā un tajā elkalpošanā, ko bija izveidojis Romas baznīca savā laikā un kas vēl pa daļai arī tagad turpinās, ka nu nepieminot to, mēs tā gluži arī nevaram iet tālāk. Nu tā, tas būtu tātad šīs sešas lietas, ko Luters piemin, kas ir cieši saistīts ar misi. Kur visa šī arī pamatā dievkalpošana, kas Romas baznīcā ir pat līdz pat šim laikam, ir saistīta ar šo misis loģiku vai tiešā veidā ar visu šo te misis izveidojumu un kas ir ar viņu saistīts ciešā veidā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Vai...
Es domāju, vai tu visi katoļi priesti jau tā nedomā? Tā ka mēs tagad tā kā jāuzspējot.
Protams, tieši tāpat kā ir pravoslāvu priesteri, kas saprot, kā, teiksim, svētbildes vai sveces, nu, ka tas nepieder pie dievības būtības. Bet vai viņi kāds iestājas pret to? Neiestājas. Tieši tāpat arī noteikti ir katoļu priesteri, kuri uzskata, ka nu, pie šajā misijas jautājumā un arī relikviju jautājumā ir daudz pārspīlējumu, viņi būtu tik tāldzīti. Arī daudz ļaunprātību, arī daudz alkatības un pēļņas kāris. Bet es neesmu dzirdējis, ka kāds iestātos par to. Tas jautājums, ja. Jo viena lieta ir, vai tu tā kā apzinies, ka tas ir slikti, bet tomēr līdzi dari. Nu, ja piemēram atnāk pat pie tā apzinīgā pareizīgo priesteri, kurš uzskata, ka ikona pielūkšana vai ka ikonas, nu, tomēr nu, nav kā talismani, kas tur kaut kādos dzīves gadījumos tev dos glābšanu. Bet atnāks tagad draudzes loceklis un pateiks. Man ir tāda un tāda vajadzība, piemēram, es gribētu kaut kādu ikonu, nu, pret ugunsgrēku, es nezinu, vai mašīnā ko nolikt pret avāriju vai kaut ko tādu. Vai tā viņš pateiks, nevajag nekādu ikonu? Nē, viņš parādīs uz to pašu savas baznīcas, to letīti, kur tās ikonas salīdz un teica, nu, tad to vai to. Tas, ko viņš pats pie sevis domā, viņš jau to diez vai izteiks. Tāpat arī, iedomājieties, ja kāds atnāks pie tā katoļa priestera un pateiks, nu, man ir nomirusi tur mammu, vai kāds radinieks, vai vecais tēvs, vai nu, tagad ir kaut kāda 30. Vai kaut kāda dienas gribētu pasūtīt misi, ko viņš pateiks, ka nevajag to misi. Viņš to pavērsīs, nu, tā kā apmēram, nu, mēs tā varētu, nu, tā kā tādu aizlūgumu, ja? Ja? Viņš mēģinās to mīkstināt. Bet pēc būtības jau viņš tāpat, nu, tā ar savu pasivitāti, zināmā veidā, nu, uztur šos te maldus, ja? Un noteikti, ka ir priesteri, kas to nedomā, bet viņi nekad tam nepretosies, jo tā ir Romas katoļu baznīcas oficiālā mācība. Un tikko viņš mēģinās sākt, vai tas būtu pareizīgais, kas tur pie to sveču, svecīšu dedzināšanu vai ikonām uzstāsies, vai tas būtu arī katoļu mācīt priesteris, kurš uzstāsies pret relikvijām vai relikviju godināšanu vai purgatoriju vai misi. Es domāju, viņš varēs palikt baznīcā, nu taču nē. Nevarēs. Viņš var pie sevis domāt visu kaut ko, bet viņš nekad pret to neiestāsies. Un te ir arī viena velnišķīga lieta, patiesību sakot. Un tas parāda, es ar to daudz kārt sastapies. Tādā ziņā, ka vienu otru reizi ir tā gadījies, ka katoļi, nu kāds pāris reizes man tā ir gadījies, ka katoļi lūdz, lai es par kaut ko uzrakstu vai par kaut ko pasaku, jo viņi paši nevar par to pateikt. Bet viņi zinādami manu aso valodu, lūdz, lai es par to rakstu, jo viņi paši no iekšpuses nevar. Tāds, pilnīgs tāds, nu, nespēks, tā sistēma ir tik ļoti, nu, tāda, kas to cilvēku tur savā varā, ka viņu iekšpuses to nevar. Ja? Un tas tāpat kā, nu, viens zobratiņš vienā mehānismā, viņš nevar turēties pretī tiem pāriem zobrastiem, kas griež, bet kāds no malas var iemest kāds milžgraudiņu vai kādu akmentiņu. Ja? Nu, apmēram tā. Bet tas lielā mērā ir saistīts tiešām ar mācību par attaisnošanu ticībā, kas ir pati sirds un būtība visai evaņģēlija mācībai. Un ja, kā Luters teica, tikai šī viena mācība par attaisnošanu ticībā būtu pareizi un šī sludināta, tad baznīcā nebūtu nekādu maldu un nekādu ļaunprātību. Un te ir arī, es domāju, atbildi lielā mērā, kur cilvēki apzinās, cik daudz aplamību katoļi apzinās ir katoļu baznīcā. Bet viņi nevar tam pretī stāvēt, tāpēc, ka viņiem nav skaidrs un šīs mācības par attaisnošanu ticībā. Un tas būtu tāpat kā, nu, slimnieks, ja? Viņš nevar sev palīdzēt, viņš apzinās, ka viņš ir slims. Bet tā slimība neļauj viņam, nu, tā kā izdarīt to, kas būtu vajadzīgs, lai kaut kā šo slimību tā kā vājināt, nu, tādā ziņā. Un patiesībā tiešām no tā sirds vājumu, ja tā var teikt, vai no par to, ka mācība par attaisnošanu ticībā ir izkropļot un sagrozīt un ievainot lielā mērā Romas katoļu baznīcā, tad ir visas šīs te ārprāta lietas, kas ir saistītas tur, es nezinu, vai tur ar visādiem tur brīnumiem, kur tur statujas kustina rokas, un tad tur miljoniem cilvēku brauc pielūgt, vai tur ir misas, vai tur ir vēl kaut kas cits. Tā baznīca, viņa nevar pat tam pretoties, jo mācība par attaisnošanu ticībā viņiem ir aptumšota. Un tas tas, ko Luters visu laiku saka, un tas tas, ko mums diezgan grūti varbūt ir uzreiz ieraudzīt to loģiku. Bet tas ir tāpat kā cilvēkam, piemēram, būtu, kaut kas, vāja sirdsdarbība, piemēram. Vai tad tas neietekmētu arī pārējo viņu veselības stāvokli, vai tā būtu tikai sirds? Nu, jūs taču zināt, vai ne, kā tas ir, ja cilvēkam vāja sirds. Nu, Ingrīd, kas tur nāk līdzi vēl?
Viss
pārējais nāk līdzi, nu, pilnīgi pareizi, jā, tā tas ir. Tāpat arī par mācību, par attaisnošanu ticībā, jā. Nu jā, tātad šeit mums bija tāda atkāpe, bet nu iesim tālāk. Artikulā par misi 30. Šajā rindkopā. Turpretī Kristus pavēla to dariet mani pieminēdami. Lūk, tādēļ misi ir iedibināta, lai tie, kas bauda sakramentu ticībā pieminētu, kādu labdarību viņi saņemtu savu Kristu, un tā iedrošinātu un iepriecinātu baiļu pilno sirdi. Jo pieminēt Kristu nozīmē pieminēt viņa svētību un saprast, ka tā tiešām ir piedāvāta mums. Turklāt nepietiek ar to, ka tikai piemin pašu notikumu, jo arī jūdi un bezdievīgie to var pieminēt. Īsi sakot, misi ir noturam tādēļ, lai sakraments tik pasniegts tiem, kuriem nepieciešams mierinājums, kā to saka Ambrozijs, tā kā es vienmēr grēkoju, man vienmēr ir vajadzīgas zāles. Nu lūk, redziet, te ir šis evaņģēliskais uzskats par misiem svēto vakarēdienu. Ja Romas uzskats bija par misi, ka tas ir cilvēka labais darbs, ko viņš pienes Dievam, gaidīdams pienācīgu atalgojumu, tad šeit mēs redzam, ka misi tiek uzsvērta kā Kristus darbs un kā Kristus darba arī reizē pieminējums, jo Kristus taču ir tas, kas dod misē vai svētie vakarēdinās savu miesu nasiņas. Viņš ir tas, kurš dod, viņš ir tas, kurš dara. Svētais vakarēdienas ir Kristus darbs, nevis cilvēku darbs, ko viņš piedāvā Dievam. Kristus darbs cilvēkiem, ko viņš piedāvā cilvēkiem, lai viņi saņemtu šo žēlastību. Un jūs redzat, tas ir pilnīgi pretējas lietas. Pretēji virzītas. Šī, un tas ir arī saistīts, šī loģika ir saistīta ar izpratni par attaisnošanu ticībā. Tad mēs to vislabāk redzam. Jo attaisnošana ticībā paredz, ka mēs to pamattaisnot nevis ar saviem darbiem, ko mēs piedāvājam Dievam, bet ar Dievu žēlastību un svētību, ko Dievs dāvā mums. Tas tas, ko svētie raksti māca, un vislaik atgādi. Tātad šeit tiek uzsvērta arī šī mise kā sakramenta svinēšana, un tātad viss, kas ir saistīts ar šo te mises liturģiju vai izveidojumu, kā tāds, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu svētīgi pieminēt un apzināties un aizvien dziļāk izprast šo te Dievu darbu mūsu labā, ko viņš svētajā vakarēdienā, jeb nu šajā gadījumā misē, kā tas tiek nosaukts, mums dod. Ja? Jo Kristus ir sacījis to dariet, mani pieminēdami. Un, protams, tie, kas saņem arī žēlastību un grēku piedošanu, un šis svētais vakarēdienas tiek dots grēciniekiem kā zāles. Un tas Ambrozija citāts to īpaši uzsver. Tā kā misi ir tāda dziedinošana sakramenta baudīšana, tad pie mums tiek noturēta viena misika svētdienas, un arī citās dienās, ja ir kādi, kas vēlētos baudīt sakramentu, kas tiek pasniegts tur, kur ir tie, kas to lūdz. Un tas nav jauns paradums baznīcā, jo baznīca tā pirms Gregora bieži runā par kopējām misēm, taču nepiemin privātās misis. Arī senajos kanonos ir skaidri redzams, ka kāds no priestriem ir noturējis misi, bet pārie presbiteri un diakoni ir saņēmuši tā kunga miesu. Tiešām tāds ir Nīkais koncila lēmums. pēc kārtas, lai saņem svēto mīlestu, pēc presbiteriem arī diakoni, no bīskapa vai presbiteri. Un Pāvils par svēto mīlestu pavēl citam uz citu gaidīt, lai notiktu kopīga piedalīšanās. Nu, protams, ka šeit atkal tiek runāts par šīm privātajām misēm, kas bija, kā saka, savairojušās līdz bezgalībai, jo tika spriests par to, vai šis upuris, ko pienes priesteris par vienu vai par daudziem, dod tādu pašu svētību, un katrs jau gribēja atsevišķu, tāpēc bija privātas misis, kur cilvēki nemaz nepiedalījās. Nu kā, nu viņš aizgāja, samaksāja savu naudiņu, man lūdzu misi par manu tur nu, mirušo radinieku, vai varbūt par manu gaidāmo ceļojumu, vai es nezinu, par nu, gaidāmo bērnu, vai vienalga ko citu, ja? Un viņš pats tur nemaz nepiedalījās, tas nemaz nebija vajadzīgs, tas priesteris kaut kādu tur to noturēja, nu viņš paļāvās labticīgi, ka priesteris to neaizmirs un to tā kā iekļauj, un ka viņš tur varbūt arī nevienu citu neiekļaus, bet tikai viņu vien par to samaks un tā, ja. Protams, ka, nu, ja tas būtu tikai aizlūgums vai kā, tad to varētu saprast, bet tas tur galvenais jau bija tas misis upuris atkal, kur Kristus tiek upurēts par dzīviem un mirušiem. Tam pretī evaņģēliskā baznīca liek šo kopējo svētā vakarēdienu baudīšanu. Jo pie svētā vakarēdienu būtības pieder, lai viņš tiktu iesvētīts, izdalīts un saņemts. Nevis izdarīt kaut kādu darbību, kas nav Dievu pavēlēt, un tad no tās, kā tiek apgalvots, tad nāks kāda svētība vai kāds labums. Nedarot to, ko Dievs ir pavēlējis, mēģina šai darbībai piedēvēt visai augstu svētīgu iedarbību. Tālāk īsi sakot, tā kā pie mums misija notiek pēc sena baznīcas parauga, pēc svētiem rakstiem un baznīcas tēva mācības, tad esam pārliecināti, ka to nevar nosodīt. Visvairāk jau tādēļ, ka publiskās ceremonijas pa lielākai daļai ir saglabātas tādas, kādas tās bijušas agrāk. Tikai misu skaits ir atšķirīgs, jo lielo nacīm redzamo ļaunprātību dēļ bez šaubām bija nepieciešams misu skaits samazināt. Senos laikos, pat tajās baznīcās, kurās dievkalpojumi notika visbiežāk, misi nesvinēja katru dienu, kā to liecina nu, baznīcas vēsturi, bet Aleksandrijā trešdienā un piekdienā tiek lasīti svētie raksti un mācītāji tos izskaidro, un viss dievkalpojums notiek bez svētā vakarēdienas svinēšanas. Nu, tātad, ja mise bija faktiski nu, tā visa dievkalpojuma būtība, sprediķis varēja nebūt, nenotikt. Interesanti, ka arī pareizīgo baznīca arī liturģijā nav paredzēts, nemaz dievvārdu pasludinājums, viņa skaidrošanas un sprediķis nav paredzēts. Nu, ja kāds pareizīgo priesteris, teiksim, grib pēc liturģijas arī teikt sprediķi, tad viņš to saka, bet ja viņam nav ko sacīt, viņš to nesaka. Viņš negrib sacīt vai kā. Tātad, nu, arī līdzīgs priekšstats bija viduslaikos arī Romas katoļu baznīcā. Nu, par laimi tagad ir sākusies arī sprediķošana un ir dzirdam arī brīnišķīgi evaņģēlis sprediķi. Un tiek vienkārši šeit norādīts, ka var noturēt arī dievkalpojumu bez svētā vakarēdiena. Tikai dievvārdu skaidroju. Ka nu, nemaz nav nepieciešams katreiz arī turēt svēto vakarēdienu, tas ir saskaņā ar senu tradīciju, jo arī evaņģēliskajā baznīcā tātad tika ieviesta tāda prakse, ka nu, notika dievkalpojumi, kur bija tikai vārda pasludinājums un tātad tikai sprediķis, bez svētā vakarēdienas svinēšanas. Tā, nu te mēs būtu tā kā par šo te misi arī beiguši. Vai ir kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums, kas noteica to misis iedarbību? Un jūs pieminējāt, ka ir tur izsludināta īpaša iedarbība. Kas to noteica?
To noteica visa Romas baznīcas hierarhija. Proti, tā ir diezgan sarežģīta sistēma, un mums, un es domāju, ne tikai mums, bet arī Romai pašai nemaz viņa nebija tik vienkārši, tāpēc viņam ir speciāli kanoniķi, kas ar to nodarbojas, kas ir baznīcas tā kā noteikumu tie zinātāji. Savā ziņā tā neskaidrība tikai nāca, protams, peļņai par labu, ja? Jo kamēr tur bija tās lietas ir dažādi pagriežamas, tad, protams, ir vairāk iespējas arī nelietīgai peļņai. Bija tā, ka dažādās vietās bīskapi bija, kā mēs runājām iepriekš arī pēc citu tēmu sakarā, viņi bija autorizēti dažādu rituālu ieviešanai un šiem rituāliem nu, bija dažāda iedarbība. Nu, un arī šiem bīskapiem viens, piemēram, bija tiesīgs iedibināt kaut kādus rituālus, ar kuriem, nu, teiksim, cilvēks izpildošos rituālus vai piedoties šajā misē arī tikpat labi, nu, varētu atbrīvot šo grēcinieku dvēseli, teiksim, uz 100 dienām no purgatorija ātrāk. Bet bija kādas, nu, varētu teikt tā, svētākas vietas, kur iecēla bīskaps attiecīgi, kas, nu, viņiem bija tiesības, teiksim, varbūt gadu vai divus gadus vai piecus gadus atbrīvot no tās pašas šķīstītājas. Ja. No kurienes tie katalogi tādi radās? Nu, tas bija nu, vairāk tāds tirgus princips pēc pieprasījuma, konkurences, nozīmīguma, ietekmes, jo par tādiem amatiem, kur varēja, protams, uz vairāku uz ilgāku laiku dabūt šo atbrīvošanu no purgatorija, varēja paņemt no tā bīska pretendenta lielāku naudu. Bet nu ne visiem bija tik liela nauda, tāpēc vajadzēja arī tādu nišu, kur varbūt nu, tā svētība nebija tik liela piedāvāta. Bet nu tad arī tā maksa par to vietu nebija tik liela, jo tad viņš arī nevarēs ņemt par šo te pakalpojumu tad attiecīgi naudu. Nu patiesībā tā ir viena briesmīga bode. Un tie, nu, es nezinu līdz galam tos smalkums, bet varbūt, ja es atcerēšos, sapnasīšu, nu, tas aiziet līdz pat tādām, nu, vienkāršām, tādām primitīvām lietām, piemēram, kādam piešķiet tiesības, tas vēl diezgan nesen bija, drukāt kādu svētbildīti ar lūkšanu klāt. Un katrs, kurš iegādāja šo svētbildītus, nu, uz papīru uzdrukātu bildīti, man, piemēram, ir tāda no Beļģijas 19. Gadsimta, ja, tas vēl diezgan nesen, ar Jēzus bērnu attēlu, ja, kur ir teicis, ka katrs, kas no šo te kartī nopirks, šo lūkšanu noskaidīs, viņš dabūs atbrīvojumu no šķīstītājus vai 10 dienas vai kaut kā tā. Ja. Ja. Bet tas maksā tur kaut kāds dažs santīmes, nu, tajā laikā tos, nu, tā, protams, varbūt nebija nemaz tik maz naudu, bet, nu, apmēram, nu, tā kaut kur tāda sīknaudiņu, ja. Bet kādam ir tiesības to drukāt, nu, viņš pārdod, nu, teiksim, tur ir 5 franki, tur, teiksim, par 100 šādu atklātnīšu, un tā viņš, nu, tā ir vesela andela, vesela bode, vesela tāda sistēma, kurai nav nekāda sakara, patiesību sakot, ne ar evaņģēlīju, ne ar ticību, ne ar ko, bet ar cilvēka religiozitāti, bez šaubām, jo cilvēks jau savā būtībā ir homo religiozus, ir reliģiskais cilvēks, viņam ir reliģiskās intereses, vajadzības, kas ir jāapmierina, un nu, stāv plauk šis pakalpojums arī un šis piedāvājums. Patiesībā, nu, briesmīgs un šausmīgs lietas, ja. Bet nes milzīgi pēļņu. Nu, tāpēc arī bija tā autorizācija, to ļoti grūti tā pateikt, kāpēc tā vieta. Nu, tas kaut kā bija tā izveidojies jau tradicionāli, ja? Un tādas vietas varēja arī dārgāk pārdot, jo bīskapi jau bieži vien centās nopirkt divu bīskapiju. Teiksim, nedrīkstē pēc kanoniem. Bet vien Mainz arhibīskaps Albrechts, Luter laika, viņš bija, nu, ziniet, par naudu ne tikai pāvesti, bet pat vēlnes dansojot, tas saka, ja? Un viņš bija laikam 12 gadu vecumā kļuvis par bīskapu vienā bīskapijā, un 14 gadu vecumā viņš bija nopircis arī tiesības būt par Mainzas, tas ir Vācijas primas, tas ir pirmais starp Vācijas bīskapiem augstākais. Šo arhibīskapu ir 13 vai 14 gadu vecumā. Pretēji visiem kanoniem, bet naudiņi to bija izdarījusi. Un kāpēc? Kāpēc tā ģimene par to savu pusaugu puiku tā bija gatava maksāt? Tāpēc, ka tie ienākumi jau nāca atpakaļ. Tas bija izdevīgas investīcijas. Ja? Nu, ko par to sauk? Vai tas nav Elles priekš kambaris? Es nezinu, varbūt kambaris. Patiesību sakot, baisas lietas. Un tāpēc nav brīnums, ka Luters ļoti asi pret to iestājas un ļoti nesaudzīgi liekas un pat reizēm nežēlīgi izsakās. Nu, protams, par laimi mūsdienās daudz, kas no tā jau vairs tā nedarbojas, tikai nu tādas atbalsts vēl. Protams, ka vairs bīskapiem nav tā laicīgā labuma tik liela, un es nedomāju, ka Simonija baznīcas samatu tirgošana Romā nu, būtu tik liela kā toreiz. Nu, protams, ka ne. Es nedomāju, ka bez tā arī pilnībā iztiek, bet tas nenotiek vairs atklāti. Jo, nu, tagad varbūt tur ir tāds cits prioritāts. Jo tā naudiņa jau citādā veidā tais naudiņas. Tā naudiņa jau nav apēst. Mēs nezinām, ko tā naudiņa tagad taisa. Jo viņa jau pa šiem gadu simtiem ir tik daudz apriņķojusi un tik daudz saprocentējusies un tik daudz progresējusi, ka viņa jau mēs nezinām, kas par to naudiņu notiek jau tagad. Un tāpēc varbūt nav, tad tie sīkumi tur, viņi vairs netiek darīt par naudu šīs lietas iecelšanu samatā, bet vairāk ar tādu stratēģisku, politisku intensu un mērķi. Bet arī ar tādu varas mērķi vairāk. Nu jā, diemžēl par tādām lietām jārunā. Nu lūk, tālāk 25. Atkals par grēksūdus. Tā kā mums jau bija par grēksūdus iepriekš arī, tas bija vienkārši atgādināšu. Tas bija 11. Artikuls par grēksūdzi. Par grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēka piedošana jau absolūcija draudzēs ir paturama, lai gan grēksūdzē nav nepieciešams visu pārkāpumu uzskaitīšanu, jo tas nav iespējams, kā par to sacīts psalmā, kas gan apzinās savu nomaldīšanos. Tāpat arī nu, nākamais artikuls par atgriešanos, zinām, veidā ir saistīts ar šo te pašu grēksūdzes jautājumu. Bet, nu, tā bija vairāk tāda mācība, tāda, nu, tāds dogmatiski šie izteikumi. Šeit par grēksūdzi tādā praktiskā veidā, jo otra artikula daļa apskata kādas aplamās ierašas, kas ir noraidītas. Grēksūdzi mūsu baznīcās nav atmest. Patiesi, tā kunga miesu mēs nemēdzam pasniegt tiem, kas iepriekš nav iztaujāt un saņemuši absolūciju. Turklāt ļaudis tiek ļoti rūpīgi mācīti par ticības nozīmi absolūcijā, kas līdz šim tik pilnīgi noklusēta. Mūsu ļaudis tiek mācīti augstu vērtēt absolūciju, kas ir Dieva balss un tiek pasludināta Dieva uzdevumā. Te ir kāds ļoti jau svarīgs un būtisks lietas šajos trijos teikumos. Tātad, protams, šeit ir runa par privāto grēksūdzi. Tas ir pirmais precizējums, kas ir. Kā mēs zinām, mūsu baznīcā ir divu veidu grēksūdzes, nu, varētu teikt divu ar pusu veidu, bet, nu, divi veidi, kas ir tāda baznīcā, proti tā ir šī vispārējā grēksūdzes dievkalpojumā, kur grēki netiek uzskaitīti, bet viņi tiek likt dievu priekšā, un tā ir būtībā pēc dievu iedibinātās arī kārtības, un tad ir privātā grēksūdze, par kuru ir paskaidrojums un pamatā arī par privāto grēksūdzi tikai runāts katehismā. Ja? Tātad katehismā tik runāts par privāto grēksūdzi. Nu vēl kas būtu? Kristieši savstarpējas, savstarpējas izrunāšanās un mierinājums. Tā būtu tā vēl tā pusgrēks, tā var teikt savā ziņā, jo tur nav, nu, nu, tur tas veids, varbūt ir tāds, tāds, netik daudz var tieši ar grēksūdzi sacīt, bet kur kristieši savstarpēji izrunājas viens otru mierina ar evaņģēliju vārdu, un tur varbūt nevienmēr tiek pasludināta absolūcija, ja? Nu, tādā nozīmē, tāpēc es tā viņu tā, nu, negribētu likt tā vēl trešo grēksūdzi sveidu, bet, bet iespējams arī tā, ka viņu varētu likt tā trešo grēksūdzi sveidu. Jo galu galā šis savstarpējais izlīgumu veids ir arī biblisks un Svētajos rakstos iedibināts. Nu, ko mēs šeit redzam? Tātad nav atmesta vecā kārtība, ka cilvēki pirms viņi sāk saviem svēto vakarēdienu, tātad viņi ir sasnieguši kaut kādu vecumu, viņi ir apmācīti, viņi sagatavoti, un tagad, pirms viņi saņem svēto vakarēdienu, viņi arī tiek iztaujāti. Nu, tas būtu šie, šie bikts jautājumi, šīs bikts lietas, ja? Tātad bikts nav atmesta, viņa ir paturēta. Atmesta, nu, kāpēc daudz uztika atmesta? Jo viņa vairs nebija kā obligāts pasākums. Un kas tad ir? Ja skolotājs uzdod, piemēram, skolā mājas darbu un pasaka, bet pildīt to nav obligāti, tad ko bērns atnākdams mājās pasaka? Mums šodien neko neuzdeva, neko citu viņš arī nepasaka, vai ne? Tas ir tas secinājums, ko viņš no tā izdara. Ja viņam ar nedraud ar sodu, kurš neizdarīs mājas darbus nākamo reizi dabūs divnieku, ja? Tad viņš uzskata, ka tas vairs nav obligāti, ka, nekas, ka tas ir atmests, ka mājas darbs nav uzdots. Tieši tāpat arī tā reakcija bija uz šo te obligātās grēksūdzes atcelšanu, privātās bikts atcelšanu. Tālāk nākamā lieta, kas jau ir šajos pirmajos teikumos, ir tā, ka tiek norādīts, ka ir pilnīgi cits uzsvars grēksūdzē nekā Romas katoļu baznīcā. Ja Romas katoļu baznīcā tika uzsvērts, ka grēksūdze ir pamatā cilvēka darbs. Jo šīs trīs lietas, ko es jau šodien pieminēju, tātad sirds satriektība, un tā nav vienkārši svētā gara radīta sirds satriektība, bet tā ir vaidēšana par grēkiem, tā ir piekrūtības sišana, tā ir bēdīga sejas rādīšana un sevī kaut kādu tādu emociju uzjundīšanu un izcelšanu, un kā ar to varētu panākt arī patiesu grēku nožēlu. Bet viņai bija jābūt aktīvai cilvēkam, jābūt aktīvi nožēlniekam. Nepietiek ar to, ka varbūt viņa sirds smeldz vai sāp. Viņam bija aktīvi, tas jāizrāda. Tālāk bija šī izsūdzēšana, uzskaitīšana, nu un tad, protams, arī darbu gandarīšana. Par absolūciju tik visādā ziņā noklusēts, jo redziet, Romas katoļu baznīcā viena no briesmīgākajām mācībām, kas vēl līdz pat šim laikam ir saglabājusies, ir tā, ka absolūcija ir tāda nozīme, nu, tāda, ka viņa ir ar nosacījumu. Ja tu esi pilnībā, tad izpildīji šos te priekšnoteikumus, ja? Vai gatavojies izpildīt tos, kurus vēl tu neizpildīsi, tādu, kur tu uzlikt to sodu vai gandarīšanu. Tikai tad, ja tā ir pilnīga absolūcija, nu teis, pilnīgi izdarīts darbs, tad es pasludinu uz to šo grēku piedošanu. Bet, ja gadījumā nav pilnīgi viss izdarīts vai pilnīga tavu sirdi nav tā, kā vajadzīgs, tad es gan tev varu pateikt, ka tavi grēki ir piedoti. Bet tas nenozīmē, ka viņi tev ir piedoti. Tātad mācība, kas latīnīs tiek savu klavis errans, ir kļūdainās atslēgas. Tālāk būs runa par atslēgu varu. Tātad, ja tu neesi izdarījis visu tā kā vajag, es gan tev saku, ka tavi grēki ir piedoti. Bet varbūt viņi nemaz nav piedoti. Tu nemaz to nevar zināt. Jo tāpat kā es nevar zināt tavu sirdi. Un tāpēc grēku piedošana bieži vien arī paliek latīniski un bieži vien tiek pateikt tā, ka cilvēks to nedzird, lai arī viņam nemaz nu, nerastos kāds pārpratums, ka nu, viņa grēki tagad būtu piedoti, un viņš necenstos viņas izpirkt ar saviem darbiem. Jūs redzat, cik tās mums ir svešas lietas par laimi. Pilnīgi svešas lietas. Jo mēs, kā šeit arī ir rakstīts, esam mācīti par ticības nozīmi absolūcijā. Mums ļauj tiek mācīt augstu vērtēt absolūciju, kas ir Dieva balss un tiek pasludināt Dieva uzdevumā. Mazajā katehismā viens no jautājumiem, kas tiek uzdots, tātad, ja šī ir pie privātās biktas šī izkārtojuma, ja? Ja, tātad, ja nu šī ir tava paties grēka sūdzēšana lūkšana, tad apstiprit to sadzinums, jā, tas ir pirmais jautājums. Un otrais, vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana? Kā tā piedošana, ko es tev dodu pēc Kristus pavēles, ir tik pat droša, kā ir pats kungs Jēzus stāvēt šeit un tavs grēks tev atlaist. Vai tu to tici? Tā ir pilnīgi cita mācība. Tā ir pilnīgi cita balss. Proti, ja Romas katoļu baznīcā grēksūdze bija cilvēka darbs, un tas nosaukums grēksūdze jau tā kā uz to arī mudina. Un te ir, protams, jautājums par tulkojumiem, arī te varētu daudz par lingvistiskiem jautājumiem arī runāt, nu kā tad tulkot to poenitencija vai grēksūdze vai grēknožēla vai kā citādi. Bet mēs viņu atstāsim šobrīd malā, jo tur lietas būtība neatklājas. Tad mēs saskaņā ar evaņģēliju redzam, ka grēksūdzes tā centrālā lieta ir tā piedošana, kas mums tiek dot. Ka tā ir tāds, ar ko mēs nešaubīgi, lai cik nepilnīgi ir mūsu grēku sūdzēšana, taču tomēr piedošana, viņa vienmēr ir pilnīga. Un patiesību sakot, šāda nepilnīga, jeb kļūdaina atslēgu vāra, jeb nepilnīga grēka piedošana, kas tiek uzturēta Romas katoļu baznīcā, ir Dieva zaimošana. Tas nav nekas cits. Nu, iedomājieties, nu, ja nu, tās, kas te ir mātes, kurām ir bērni vai viens vai vairāki, nu, bieži vien taču ir vajadzīgs viņiem atlaist grēkus, vai ne? Ka viņi nāk un lūdz pēc piedošanas. Un iedomājieties, ja tas bērns savā prātā būtu ieņēmies, ka tā mamma nav man piedevusi to grēku tā pa īstam. Vai tā nebūtu zaimoša? Vai tad bieži nenākas piedot grēkus tur, kur mēs arī redzam, ka varbūt tā nožēlna īsta? Tā izpratne par izdarīto ar nav pilnīga. Vai tad tā nav? Kā ir Evai, piemēram?
Bet viņš nekad nav pilnīgi.
Nu, bet, protams, ka viņi nekad nav pilnīgi. Bet kā? Vai tad, Eva, kad jūs sakāt, es tev piedodu, tas ir pilnīgs vai nav?
Šķiet, jā.
Nu, ir taču pilnīgs, nu, protams. Pat ja vēl kaut kāds rūgtums cilvēciskais varbūt sirdī, tad tomēr tai brīdī, kad saka, es tev piedodu, un, protams, ka tad, kad tu vēl apmīļo to bērnu, tad jau tur arī vairs nekāda rūgtuma paliek. Pat mēs pret saviem bērniem izturamies ar evaņģēliju. Kur nu vēl Dievs pret saviem neizturēsies ar evaņģēliju? Melos. Manipulēs ar grēku piedošanu. Saistīs viņu sirdsapziņas. Nu, taču nē. Mēs esam atkal šo te patiesībā milzīgu atšķirību. Tas ir pilnīgi, nu tā kā it kā runā par vienu un to pašu, it kā vienu un tie paši elementi. Bet cik tie uzsvari daudz, ko izmaina un parāda. Nu, lūk, tātad absolūcija ir, viņi ir jātur augstā godā, tā ir Dieva balss un tiek pasludināt Dieva uzdevumā. Atslēga vara tiek parādīta visā krāšņumā un tiek atgādināts, kādu mierinājumu tā nesizbiedētām sirdsapziņām. Tiek mācīts arī tas, ka Dievs prasa ticību šādai absolūcijai kā balsī, kas atskan no debesīm, un ka šāda ticība Kristum patiesi iegūst un saņem grēku piedošanu. Agrāk bez mēras slavināja gandrīšanas darbus. Ticība Kristus nopeln ticības taisnība palika nepieminēti. Tāpēc šajā lietā mūsu draudz ir vainojums vismazāk. Pat mūsu pretinieki ir spiest atzīt, ka mūsu teologi ir ļoti rūpīgi aplūkojuši un cēluši gaismā mācību par grēku nožēlu. Nu, tālāk atkal ir, bet par grēksūdzi tiek mācīts, ka pārkāpuma obligāti jāuzskaita, kas ir sapziņai nav jāuzveļ, nu te ir kļūda vēl, visa grēka uzskaitīšanas nasta, jo tos viss nemaz nav iespējams nosaukt. Ja? Un, nu, es izlaidīšu drusiņu, bet tās beigas ir tomēr grēksūdzi pie mums tiek paturēta gan ļoti lielās absolūcijas svētības dēļ, gan arī tādēļ, ka tā citāda sirdsapziņai noderīga. Tad kas tiek teikt, ka grēksūdzes tādā veidā ar grēku uzskaitīšanu, ja šī privātā grēksūdzes, nu nav tieši tādā veidā Dievu pavēlēta. Ir pavēlēta absolūcija. Kristus ir teicis, kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedoti. Tad Kristus ir uzsvērts absolūciju. Tomēr šī te nu pedagoģiski apsvērumi, viņš arī svarīgi, piemēram, ja, nu, ja Evai, piemēram, nu, es nezinu, bērni ir kaut ko izdarījuši kādas palaidnības. Nu, ir taču divi grēksūdzes veidi. Vienu, kur mamma saka, nu, bet pasaki, nu, ko tad tu tur izdarīji? Vai ne? Jā. Tā ir. Un ir atkal tā, ka tas jau ir tik skaidrs, ka viņš vienalga, viņš nesaka, un mamma nemaz neprast, bet saka, piedod man. Un viņš saņem piedošanu, vai ne? Bet kādreiz pedagoģiski nolūkdēļ ir vajadzīgs pajautāt, lai viņš pats, nu kas tad tas ir, ko tu nepareiz darīji? Vai tu maz pats saproti, ja? Nu tas ir kā maziem bērniem, ja? Tas ir, nu te ir līdzīgi, ārkārtīgi līdzīgi. Te jau Dievs ar mums arī apiec kā ar saviem bērniem, ja? Un, protams, ka mēs varam teikt, nu, absolūti nepieciešams nav šis uzskaitījums vai šī izjautāšana, bet viņai ir savu vērtību. Un tāpēc arī šeit mēs lasām, ka tā tiek paturēta dažādu noderīgu apsvērumu, nu, pamatā tādu kristīgu pedagoģisku dēļ. Jā. Nu tā, vai ir tagad kādi jautājumi arī par šo jau.
Būtiski
misa nozīmē? O, par to jau tas ir vesels, milzīgs strīds un neviens ir īsti nezin. No kā tā misa cēlsies? Nu, tas parastais skaidrojums ir tāds, ka nu, agrāk senbaznīcā dievkalpojumam bija divas daļas. Viena, nu tā kā arī vēl pareizi, ko baznīca vēl šodien. Viena bija tā katehumen liturģija, tā sautājība. Aglašennie, kā pareizīgajiem, ja, katehumen. Tie, kas gatavojas kristībām, tā ir vārda daļa, kur tiek pasludināts vārds, kur ir lūkšanas. Un tad ir sakramenta daļa. Un tad senos laikos bija īpaši cilvēki, jo, nu tiem, katehumeni jau nesēdēja baznīcā, kur pagadās vai nestāvēja, bet viņiem bija ierādīta noteikta vieta, un tad bija šis durvju sargs, kurš viņus vadīja ārā, un nu, tad tā domā, ka priesteris ir sacījis tāds atlaišanas vārds, itemisēs, ejiet jūs atlaist, jūs tiek, vai tiekat atlaist, vai nu, jūs varat tagad iet, un tas misa, ja, tas, nu, tas ārā sūtīšana vai ārā raidīšana, tad varbūt nu, tā domā, ka esot iegūs to kļūst par nosaukumu tai svētā vakarēdiena tai daļai. Ja? Nu, tā ir tā daļa, kur tā kā nevar piedalīties. Tad tas ir viens skaidrojums. Romas katoļu skolastiskie teologi, un tad par to ir vesela tāda arī polemika Augsburgas ticības apliecības apoloģijā par šo te visas to terminu rašanos, par pašu terminu. Viņi saka, ka tas esot cēlies no, un ar to viņi stiprina to misu kā upuri, ka tas esot cēlies no senēbrie vārda misbach. Misbach ir paaugstinājums, jeb citiem vārdiem savot altārs, uz kur tiek pienest upuri. Ja? Misbach. Un ka tā, nu tas druski jau skan, tas mis un mis bach, ja, ka viņi mēģināja, nu tādā veidā pierādīt, ka misa ir upuris ar šo te, nu, nosaukumu, ja. Bet, protams, tādas saistības nav, tā ir tikai tāda, nu, aiz ausīm pievilkt uz etimoloģijas pamat kaut kādu analoģiju, kas mēģina studēt greizu teoloģiju, ja? Nekas cits tur nav. Bet, nu, tāds visādi strīd par to ir notikuši, bet, nu, tradicionāli viņš ir palicis, no kurienes viņš ir kādā veidā veidojies, īsti skaidrība nav. Es domāju, ka tas varētu būt no šī pirmā skaidrojuma, ko es teicu, kaut kādā veidā tomēr tur ienācis, jo, nu, tā jau bieži gadās tādā saruna valodā, kur kaut kādas lietas tā saīsina un noreducē, ka viens vārds paliek par apzīmējumu, nu, kaut kam, pat varbūt nemaz tādā nesaistītībā ar vispārējo, ja. Nu jā, un tad, kad tā otrā daļa palika par to gandrīz vai vienīgo daļu, nu tad tas nosaukums mīsts tur nostiprinājās. Bet tā arī ir tikai hipotēze, viņa nav pārāk stipra, bet, nu, labāk un nav, jā. Vai ir vēl kādi?
Jā. Par to, nu, Dievu vārdu sludināšanu. Skolā ar sestdien bija tāda diskusija, nu, negluši diskusija par to, ka, ja sprediķis ir garāks par 20 minūtēm, tad cilvēki sāk no tā bēgt projām.
Nu, nezinu, kā jums šķiet?
Mums viņš arī 40 minūtes sprediķi, ja es klausos, tad es klausos, un es tur atkārtojumā, tad, nu, es, nu, to laiku redzu.
Jā.
Nu, es nezinu,
Man tas ir skaidrs, un kāds ir jūsu viedoklis par to, un kā ir, vai to arī par tā gluži mācīt tā, kad ja, nu.
Es domāju, ka tas arī ir drusku, zinām, veidā iezadzies no priekšstatu, saistībā ar priekšstatu, ka vispār dievkalpojums ir mūsu kalpojums dievam. Un gandrīz vai arī tās sprediķa klausīšanās ir tāds reliģisks pienākums. Patiesību sakot, nevienam jau negribētos to nedzirdēt, neklausīties. Un varbūt vienu otru reizi arī ir labi, ka mācītājs nerunā pārāk ilgi. Varbūt, jā, varbūt, ka jums saka kādreiz attiecībā uz mani tāda doma ir ienākusi, ka varēja tā kā īsāk, jā, to pateikt, un droši vien pamatoti, jā.
Nē, vienīgi ir tiemas, tad ja bērni trūkšanā nevar savaldīt.
Jā, nu tad tā varētu domāt arī, protams, vēl. Bet tad tas ir tāds dievkalpojums, nu tas ir gandrīz vai kā tā mises ātrā noturēšana. Piemēram, tas ir abrīnojums, cik vēl šodien ātri katoļu priesteris var noturēt misi. 40 minūtēs viņš ir cauri. Viss, dievkalpojums, stunda! Tad jau, nu, nezinu, ko viņš ir tur darījis, ja? Svētdienas misis, ja? Paskatieties, aiziet kādreiz interesi pēc, paskatieties, kā notiek misis, tur vienalga, tad trīs vienības jaunas celtajā, vai kaut kur, ja? Ļoti ātri tas viss notiek, tas ļoti, un cilvēki ir par to priecīgi, jo viņi uzskata, ka tas reliģiskais pienākums nav viņus pārāk apgrūtinājis. Ja viņiem divas stundas, tas šī divreiz grūtāk nekā viena stunda, vai ne? Nu, tāds ir. Un tas uzreiz ir tik apgrūtinoši. Bet, ja cilvēks tomēr saprot, ka dievkalpojumā viņš ir saņēmējis, nevis viņš pienes dievam kaut kādu savu reliģisku kalpošanu, bet viņš ir saņēmējis, tad, protams, ja arī tas mācītājs to saprot, ka sprediķis ir dievu vārda došana tiem cilvēkiem. Nevis nesaprotam runu par nesaprotamām lietām, ja? Tad arī, nu, tad tas notiek tādā normālā veidā. Es domāju, ka nu, vai tad, nu, tik tiešām, nu, tās, nu, kāpēc tās 20 minūtes? Nu, piemēram, Amerikā māc, ka sprediķis nedrīkst būt ilgāks par 12 minūtēm. Vislabāk 7. 7 minūtes. Viss. Nu, iedomājieties, ja es jums tagad pateiktu vienu 12 minūšu sprediķi. Bet es zinu, ka no Amerikas atbrauc pirms semināru nobeigušais Andris Grots, pēc viņu varēja pulksteni pārbaudīt. Spredīts bija tieši 12 minūtes.
Un kā Gundaram?
Es nezinu.
Viņš jau taču nav aktīvs valdošs.
Nē, nu nejās.
Jā, jā, ko ņem ats.
Viņam,
viņš.
Nē, nu viņš jau to pamat izglītību beidz šeit, tur jau tālāk ir akadēmiskā izglītība, tur jau vairs nesaka, cik minūtes jāsprediķo. Viņš jau tur nemācās par sprediķotāju, viņš mācās par rakstu pētnieku, ja? Tā kā viņam tur ir drusku citas tēmas un citas domas, ja? Es domāju, nu, protams, ka varbūt, nu, 4,5 stundu garas prediķi būtu diezgan grūti šodien izturam un sagramojam, ja? Bet 20 minūtes, nu, jā, ja tu esi pateicis visu, ko tu gribi.
Bet tā jau, vienkārši, katoliski izpratni.
Nu, tas ir tas drusku tas virziens, viņš ir uzņemts, ja? Bet arī man liekas, ka bieži vien tas priekšstats par sprediķošanu nu, mācītājiem nu, ir diezgan nu, tāds īpatnējs. Jo kādreiz pat no ļoti sakarīgiem brāļiem, kas it kā nu, pat saprot teoloģijas lietas, kādreiz nākas dzirdēt tādas, ka viņi pēkšņi, ka viņi uzkāp kanclē, viņi pēkšņi tā kā visu to būtu aizmirsuši. Ka viņi tagad izklaidē ļaudis, viņi runā, pļāpā kaut ko par kaut ko. Galīgi nekādā saistībā ar svētiem rakstiem un vispār pat ar, nu, par tā, to galveno tēmu, kas tur būtu iekšā kaut kādā veidā. Ja? Es nerunāju, ka viņiem noteikti vajadzētu tur vienmēr citēt svētos rakstus, bet viņi pat par to nerunā. Viņi tā kā, nu, pilnīgi aiziet kaut kādos klejojumos, es nezinu par ko. Un tad vēl kādi, vēl trīs anekdotes pa vidu izstāst un divus gadījumus no dzīves. Nu, protams, ja tas turpinās 40 minūtes, tad tas ir par grūti. Tad cilvēks saka, nu, 20 minūtes vai 10 minūtes kaut ko tādu mēs varam paciest, bet vairāk jau nē. Ja viņi nerunā par būtisko, ja? Un tāpēc, nu, es nezinu, nu, tur jau, man liekas, ka tas vairāk, tas jautājums, viņš nav par sprediķi garumu, bet par saturu. Man liekas, un tas ir tas, ko varbūt nu varētu iebilst pret šādu apgalvojumu, ka 20 minūtes tas ir par daudz. Skatoties ko? Skatoties ko? Nu, piemēram, tas tāpat kā rēdiena. Ja ir negaršīgs ēdiens, tad divas karotes arī par daudz. Bet ja ir garšīgs, tad varbūt divas bļodas būs par maz. Ja? Nu, tas ir tikai par to tas jautājums. Tikai par sprediķu kvalitāti, par daudzumu, nu, man liekas, tas nav, pareizā, nav pareizais rakurs, kurā tas tiek skatīts, ja, tādā ziņā. Nu, protams, tā ļoti vispārinot varētu teikt, ka nu tā kā caurmērā tas ēdiens nav garšīgs, tad pilna bļoda ir par daudz, ar pusbļodu pilnīgi pietiek. Nu, bet, nu, kā nu kur droši vien.
Tā, ja es dzīves, man liekas, ka šeit netika daudz ir vērnīgs mācītājs prediķis un tas atturs, protams, arī, cik tas ir cilvēks, kurš klausās. Ja viņām tik daudz ir tās pasaules, ka viņām nav laika citām lietām un mūsdienas
sabiedrībā
laiks ir vērtība un tik ļoti ilgi laiki jāpavad baznīcā, un tad vienkārši ir šausmīgi.
Tad ir iebildumi.
Jā, un tad jau var beidz visi ārējie. Tas ir tā, un tas ir šitā, bet man liekas, ka bārni ir tikai pašā cilvēkā.
Arī, jā, arī
varētu. Mūsu sabiedrībā, jā, nu tajās vērtībās, kurās mēs tagad esam,
tas arī
un tiešām laiks ir vērtība, un vai es varu tik daudz laika tam veltīt?
Jā, tas, ka es varbūt to laiku pēc tam velnam desmitkārtīgā apjomā, jā, tad tas jau ir tas, kas man patīk. Tas ir tā, no tā cilvēka puses skatoties. Bet šeit baznīcā, nu tas tā kā, nu tik ilgi. Jā. Nu, man arī kādreiz ir bijis tā diezgan nu, amizanti arī ar to sastapties tādā veidā. Nu, piemēram, šovasar viena arī no mūsu draudzes lūdzu klientā pa diezgan ilgadiem teica, māsai, vai nevarētu vasarā kaut kā to dievkalpojumu kaut kā saīsināt kaut kā nav? Nu, ziemā var tos garos turēt, bet vasarā, kad saulīt spīd un kā saka, meži un ūdeņi vilina, jā, sēdies laivā un brauc, jā, kā tur sauc, tie ezeri sauc.
Žilinska.
Jā, Žilinska, skaistā dziesma, jā. Nu, tā ir, jā, protams, es jums sauc piegļu, arī tā pusi tur darbojas, jā. Arī tā darbojas, jā. Bet tas ir atkal, ka cilvēks tomēr ir tajā priekšstatā, ka dievkalpojums ir viņa reliģiskais pienākums. Tas atkal ir tajā gultnē, jā. Un tāpēc, protams, ka ja viņam tur dot kādas atvieglojums, viņš būtu tikai priecīgāks, jo citā tas paliek par grūtu. Tas, ka viņš nesaprot, ka viņš tur ir saņēmējis, jā. Nu, tā ir arī tā problēma, jā.
Jā, bet tas ir vēl ir ticīgs cilvēks problēma. Viņam nekad nebūsies vēl. Es vienai, tu, piemēram, atceros par savēļa, ka tā, ka dzīvo par baznīcu, jums pravās, ka tas stelāšu, kur es būtu, vai kas tur
ir? Lielvārdē.
Lielvārdē. Tu jau, tā tante, tā viņa nemaz, nezinu, kad skolā gāžu pārziems, viņa saka, es esmu te pie bītas vidies, tu pasakiet viņam, lai tas uldis, nu, divu vārdus uldis. Tātad viņa, tas ir, ka viņa ticīgs cilvēks, viņa grib un dievu ar savu, un viņa
jā,
tā, ka kaut kādu pēstējies par savu, sapņiem par savu.
Jā. Jā. Nu jā, Jungu.
Jā, jā, jā.
Kotē iekšā ar reliģiskiem motīviem.
Jā.
Jā. Nu jā, tā ir zinām. Tur ir tā vairākas tādas problēmas, varētu teikt, tādā ziņā. Bet, man liekas, tas nav jautājums tik daudz par laika limitu. Tas neatlēt būtību, ja? 20 minūtes vai kā. Tas nav jautājums par laiku, tas ir jautājums par attieksmi. Vai nu par mācītāju, vai nu par cilvēku. Jā, nu, tādā ziņā.
Jā, bet kas ir Junga?
Jungs? Tas ir tāds psihoanalītiķis, kas pēc Freida nāca nākamajā lielā zvaigzne. Jā, kas drusiņ tā... nu, Freids tā primitīvāk, Jungs tā kā tā smalkāka to psihoanalīze, jā. Bet tā tur, jā, tādā veidā psihoanalīze. Nu, Savēļjos vienkārši mācītājs savā laikā bija, un viņš bija Amerikā studējis Jungu Čikāgā, un savu disertāciju rakstījis par Jungu, un viņš tā kaut kā bija tā uzsēdies uz tā tematiņa, ka viņš nevarēja tikt no viņa nostvēs, varbūt arī cita nebija, es nezinu. Nu, bija kāda antropozofijas temata, vēl kaut kas tāds bija, bet tā. Nu, ko, labi, tad mēs varam arī...